Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 հուլիսի 19-ն է, հայաստանցիները այլևս չեն ծառայի Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ղեկավարն ասում է, թե իր Երևանյան այցը որևէ առնչություն չունի ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի այցի հետ։ Թեհրանում հանդիպում են Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Ընդդիմությունը բողոքի միջոցառում է անցկացնում ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ։ Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է, ջրիմուռները նորից հարձակվում են Սևանի վրա, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Թեհրանում այսօր հանդիպում են Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները երկկողմ և երրակողմ հանդիպումներում առաջնորդները պլանավորում են քննարկել սիրական ճգնաժամը, ուկրաինական հացահատիկի արտահանումը, ռուսաստանյան աղբյուրների փոխանցումը նախատեսվում է նաև քննարկել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը Կովկասյան տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում ընդունել է Եվրոխորհրդարանի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Դեյվիդ Մակալիստերին։ Ալիևը հայտարարել է, որ Եվրամիության օրենքը դիմարմնի որոշ ներկայացուցիչների պահվածքն անընդունելի է իր համար։ Ադրբեջանի նախագահը մատնանշել է վերջին ամիսներին Եվրախորհրդարանի պատգամավորների ճնշող մեծամասնության կողմից ընդունված բանաձևերից մեկը, որում կառույցը դատապարտել և կոշտ քննադատություն է հնչեցրել Ալիևի վարչակազմի հասցեին հայկական մշակութային ժառանգությունը միտումնավոր ոչնչացնելու համար։ Եվրամիության արտգործնախարարները համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը, որը չի ներառում գազի ներկրման արգելք, փոխարեն էմբարգո է սահմանում ռուսական ոսկու մատակարարումների և խստացնում երկակի նշանակության ապրանքների առևտուրը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելի համոզմամբ պատժամիջոցների ընդունված 6 փաթեթն են թեն լուրջ ազդեցություն են ունենում Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանյան Գազպրոմը հայտարարում է, որ չի կարող երաշխավորել Եվրոպայում գազի մատակարարումները իր վերահսկողությունից դուրս արտակարգ հանգամանքների պատճառով։ Այս մասին հայտնում են Ռոյթերսը և Բլումբերգը, վկայակոչելով ընկերության նամակը։ Խոսքը հյուսիսային հոսք 1 գազետարով Գերմանիա և մի շարք այլ երկրներ գազի մատակարարումների մասին է։ Գազպրոմը նախատեսում էր այդ գազատարով մատակարարումները վերսկսել հուլիսի 21-ին։ Ռուսական ուժերի հրթիռային հարվածների հետևանքով Օդեսայի մարզում տուժել է 6 մարդ, այդ թվում մանկահասակ երեխա։ Այս մասին հայտարարել է Օդեսայի ռազմական շրջվարչակազմի ներկայացուցիչ Սերգեյ Բրաչուկը։ Պաշտոնական Կիևի տվյալներով ռուսաստանյան զորքն անցած գիշեր Սևծովից Օդեսայի ուղղությամբ վարձակել է կալիբր տեսակի 7 թևավոր հրթիռներ, որոնցից միայն մեկն է ոչնչացվել։ Պաշտոնական Մոսկվան առայժմ չի արձագանքել այս մեղադրանքներին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքուն անընդհատ պնդում է, թե հայերը խախտում են հրադադարի պայմանները և շարունակում են զինծառայողներ տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայկական կողմը իր հերթին նշում է, որ ոչ մի խախտում չկա, զինծառայողները պատերազմից հետո ընդամենը շարունակում են ծառայությունը, բայց ժամկետայիններ այլևս չեն գործողվի Արցախ, որը հետայսու պետք է ապավինի իր ուժերին։ Այսպիսով, մինչև աշունք ավարտվի հայաստանցի զինծառայողների դուրսբերումը և արցախահայության անվտանգությունը ապահովելու առաքելությունը կիրականացնեն ռուսաստանցի խաղաղապահները և պաշտպանության բանակը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մեկնաբանություններին անդրադառնում է Նանե Սահակյանը։
Արցախում Հայաստանից զորակոչված ժամկետային զինծառայողներ չեն լինի, իսկ պատերազմի ընթացքում պաշտպանության բանակին օգնելու համար Արցախ գնացած ստորաբաժանումների Հայաստան վերադառնալու գործընթացը կավարտվի սեպտեմբերին։ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Պատերազմի ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերի մի շարք ստորաբաժանումներ օգնության են հասել պաշտպանության բանակին։ Հրադադարի հաստատումից և Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ կոնտինգենտի տեղակայումից հետո Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների դուրսբերումը Ղարաբաղից տրամաբանական է։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության բանակին, այն Լեռնային Ղարաբաղում եղել է և շարունակում այնտեղ մնալ։
Գրիգորյանն ավելացրել է, որ անվտանգության առումով ոչինչ չի փոխվում Արցախում, որովհետև այնտեղ նախկինում էլ անվտանգության ապահովման գործը եղել է պաշտպանության բանակի ուսերին։ Ապահովել է, որ Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը պիտի անվտանգության երաշխիք լինի։ Դիտարկմանը թե փարուխի դեպքերը ցույց տվեցին, որ դա այդպես չէ, պաշտոնյան արձագանք հավաքել է։
Փարոխի դեպքերը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոպիտ խախտում են։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեզ հավաստիացրել է, որ ներխուժած ադրբեջանական ուժերը պետք է դուրս գան այնտեղից, և մենք հույս ունենք, որ խաղաղապահ ուժերը կապահովեն ապօրինի ներխուժած ստորաբաժանումների դուրսբերումը խաղաղապահ ուժերի պատասխանատվության գոտուց։
Արմեն Գրիգորյանի այս հարցազրույցը հաջորդում է անցյալ շաբաթվա վերջին ադրբեջանի նախագահի ծավալուն ելույթին, որտեղ նա հայտարարել էր, որ 44-օրյա պատերազմից 1 տարի 8 ամիս անց Հայաստանը դեռ չի կատարել ստանձնած պարտավորությունները, հայկական զորքերը դեռ դուրս չեն եկել Լեռնային Ղարաբաղից, մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը խոստացել էր, որ հայկական զորքերը մինչև հունիս պետք է դուրս բերվեին Ղարաբաղից։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը նկատում է, որ ամտանգության խորհրդի քարտուղարի այս հայտարարությունը նստայության նորություն չէ։ Պաշտոնական Երևանն առաջին անգամ չի, որ խոսում է Հայաստանից Արցախ ժամկետայիններ չտանելու մասին։
Ակնհայտ է նաև, որ այս հարցը քննարկվել է Բայրամով Միրզոյան հանդիպման ընթացքում, որը տեղի ունեցել Թբիլիսիում, այդ մասին կա հիշատակում, օրինակ Ադրբեջանի արտգործնախարարության կողմից տարածված հաղորդագրության մեջ հանդիպումից հետո, եւ պարզ է, որ Ադրբեջանը սպառնալիքի լեզվով է խոսում Հայաստանի հետ, եւ Գրիգորյանի այդ հայտարարությունը ավելի շատ դիվանագիտական բնույթի հայտարարություն էր, որովհետեւ ինչ որ նորություն ինքը այդ հայտարարության մեջ չի ասել։
Հարավային Կովկասի երեք տերությունների նախագահները հավաքվում են Թեհրանում, Վլադիմիր Պուտինը, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և Էբրահիմ Ռայիսին կքննարկեն տարածաշրջանային թեմաներ, այդ թվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Կարելի է ենթադրել, որ անդրադարձ կլինի միջազգային հրատապ հարցերին, Ուկրաինային և մերձավոր Արևելքին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թեհրանում այսօր հանդիպում են Իրանի, Թուրքիա և Ռուսաստանի նախագահներ Էբրահիմ Ռայիսին, Ռեջեփ Էրդողանը և Վլադիմիր Պուտինը։ Ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր սա Ռուսաստանի սահմաններից դուրս Պուտինի հազվադեպ այցերից է և առաջինը հետ խորհրդային տարածքից դուրս։ Եռակողմ հանդիպման բուն նպատակը, ինչպես պաշտոնապես հաղորդվել է, Սիրիայի իրավիճակի քննարկումն է, ակնկալվում է, որ երեք երկրների ղեկավարները համատեղ հայտարարություն են ընդունելու, պլանավորված է նաև նրանց բանավոր հայտարարությունները մամուլի համար։ Սիրիայում Ռուսաստանը և Իրանը աջակցում են այդ երկրի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին, իսկ Թուրքիան Ասադի դեմ զինված ընդդիմությանը։ Այսօրվա հանդիպման գլխավոր հարցերից մեկը Սիրիայի հյուսիսում քրդերի դեմ ռազմական նոր գործողություն իրականացնելու Անկարայի պլաններն են։ Այդ հարցով Մոսկվան ավելի վաղ հայտնել էր իր դիրքորոշումը դեմ են սիրիական կարգավորման բազային սկզբունքների խախտմանը, բայց նրբություններ կան, որտեղ երեքի շահերը կարող են համընկնել։ Նախորդին Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը ասել է, որ Թեհրանի հանդիպմանը հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Սիրիայի կառավարության վերահսկողությունից դուրս Իդլիբի և Զայֆրաթեի իրավիճակի նորմալացմանը, և նշել, որ Զայֆրաթեում ապակայունացնող գործոնը Միացյալ Նահանգների գործնեությունն է, որը նրա խոսքերով շարունակում է ակտիվորեն խրախուսել անջատողականությունը, համակողմանի օգնություն ցուցաբերելով քրդական կվազիպետական կառույցների ներառյալ զենք մատակարարել։ Իրանի մայրաքաղաքում երեք երկրների ղեկավարների գագաթաժողովից բացի Ռայիսի, Էրդողանի և Պուտինի միջև նաև նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Թեհրանում արդեն հանդիպել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի և նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի հետ։ Հանդիպումներն անցել են մամուլի համար փակ ռեժիմով։
Ինքնին արտասովոր է, երբ երկու սկզբունքային մրցակիցների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ օրերի տարբերությամբ այցելում են երրորդ երկիր, որի հետ լավ կապեր են հաստատել։ Դա էլ ավելի կարևոր է դառնում, եթե հաշվի առնել հյուրերի աշխատանքի բնույթը։ Ինչ է սա, ազդեցության ոլորտների հստակեցում, գուցե հերակա բանակցային գործընթաց, ղեկավարների կողմից այդ երրորդ երկրի լիդերին կարևոր ուղերձների փոխանցում, տարբերակները շատ են։ Դեպս ռուսաստանցի հյուրը պնդում է, որ իր այցը ամերիկացու այցի հետ կապ չունի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արևմուտքի հետ հակամարտության մեջ գտնվող Մոսկվան բավարար ուժ ունի իր դաշնակիցներին պաշտպանելու համար։ Երեկ Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու ԱԱՀ տնօրեն Արմեն Աբազյանի հետ հանդիպումներից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը։
Сложности стоят не только перед странами СНГ.
Պարտությունները ոչ միայն ԱՊՀ երկրների, այլ ողջ մարդկության առաջ են, որովհետև այսօր աշխարհակարգի փոփոխության, բազմաբևեռ աշխարհակարգի ձևավորման բարդ և սուր փուլում ենք։ Որոշ քաղաքական ուժեր նախ և առաջ արևմուտքի տոտալիտար ազատական ռեժիմները նախկին աշխարհը համարում էին իրենց ոտչինան, հայրենակալվածքը։ Նրանք ամեն ինչ անում են պահպանելու գոյություն ունեցող անարդար աշխարհակարգը և այդ նպատակով պատրաստ են ամեն ինչի դիմել, այդ թվում աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում իրավիճակի ապակայունացմանը։ Օրինակը հակամարտությունների ճգնաժամային իրավիճակների մեծ քանակությունն է, այդ թվում այսօրվա իրադարձությունները Ուկրաինայում։ Սակայն Ռուսաստանի Դաշնությունը բավարար ուժ և ռեսուրսներ ունի, որպեսզի դժվար պահին պաշտպանի իր դաշնակիցներին ու լավ գործընկերներից ցանկացածին.
Защитить любого из своих союзников и хороших друзей и партнеров.
Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ երեք Փաշինյանն ու Նարիշկինը քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, անդրադարձ է կատարվել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։
Надо сказать, что в ходе встречи переговоров
Հարկ է նշել, որ հանդիպման բանակցությունների ընթացքում բարձր գնահատական է տրվել մեր երկրների ռազմավարական գործընկերության բովանդակությանը բնույթին։ Իհարկե նաև ընդգծվել է նաև մեր երկու ժողովրդների ճակատագրի ընդհանրությունը։ Պետք է ասեմ, որ մեր երկրների միջև համագործակցությունը դրական է զարգանում տնտեսական, ռազմաքաղաքական, հումանիտար ոլորտներում։ Այդ համագործակցության մի մասն է հատուկ ծառայությունների փոխգործակցությունը, և այսօր իմ գործընկերոջ հետ իհարկե քննարկել ենք հետախուզական տեղեկության փոխանակման համատեղ գործողությունների հարցերը։
Ընդդիմությունը նվազեցրել է ցույցերի և երթերի ծավալը, համենայն դեպս ամենօրյա ցույցերի ռեժիմ ալևս չկա, ինչը գուցե պայմանավորված է կիզիչ արևի կամ նոր ձևաչափեր մշակելու հանգամանքներով, բայց այսօր կա բողոքի ակցիա, ընդդիմադիրները մակին կշտամբում են կալանավորված մարդկանց ճակատագրին ուշադրություն չդարձնելու համար, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Նիստերի ժամանակ ուղիղ եթերներում մահանում են, դուք լռում եք։
Մակի գրասենյակի առջև այսօր ընդդիմադիրների մի խումբ բողոքի ակցիա էր կազմակերպել միջազգային կառույցից, պահանջում էին արձագանքել քրեակատարողական հիմնարկներում և դատական համակարգում իրենց կողմնակիցների հետ տեղի ունեցող խնդրահարույց երևույթներին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստներին վրդովեցրել էր հատկապես 4 օր առաջ դատական նիստի ժամանակ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի մահը։ Դատարանն այդ օրը քննելու էր ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնաման կառուցելու մեջ մեղադրվող Արմեն Գրիգորյանի կալանքի փոփոխման հարցը։ Նա շուրջ Կուամիս կալանավորված էր։ Արտյո Գրիգորյանի առողջական խնդիրների հետևանքով դիմել էին դատարանին խափանման միջոցը փոխելու համար, փաստաբանները հրաժարվում են մեկնաբանել։ Այսօր բողոքի ակցիայի դուրս եկած դիմադիրները իրենց ելույթներում այդուհանդերձ բարձրաձայնում էին, որ ոչ միայն Գրիգորյանը, այլ նաև անազատության մեջ գտնվող իրենց այլ համախոհներ առողջական խնդիրներով շարունակում են պահվել ճաղերի ետևում։
Եթե Հայաստանը լիներ նորմալ ժողովրդավարական երկիր, որտեղ մարդու կյանքը լիներ բացարձակ արժեք, այդ դեպքից հետո ուղղակի իրար հերթ չտալով պետք է մենք լսենք հայտարարություններ եւ գործունք հայլեր։
Խորհրդանական ընդդիմության նախաձեռնության փողոց դուրս եկած ակցիայի մասնակիցները պաստառները ձեռքին ՄԱԿ-ի մոտից երթով շարժվեցին դեպի կառավարության շենք։ Գրություններով եւ կոչերով հորդորում էին ազատել իրենց համախոհներին, որոնց քաղ բանտարկյալներ էին որակում։ Փոխարենը պահանջում էին կալանավորել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները հիմնականում հրաժարվում են արձագանքել ցույցերի բողոքների ժամանակ ընդդիմադիրների հնչեցրած քննադատությանը։ Խորհրդանի պետաիրավական ազնաժողովի անդամ իշխանական падգամավոր Արփի Դավոյան այդուհանդերձ արձագանքեց քաղաքական բանտարկյալներ ձևակերպմանը։
Միանշանակ պատասխանում եմ, որ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան 2018 թվականից հետո, եւ որևէ մեկը, որ գտնվում է կալանքի տակ կամ որևէ քրեական գործ է հարուցվում ինչ-որ մեկի նկատմամբ, ապա դա կոնկրետ ձեր նշած անձին ըստ իրենց հարմարության որակում է որպես քաղաքական հետապնդում։
Ուկրաինացիները խոսում են արևմտյան զենքով կորցրած տարածքները վերագրավելու հնարավորության մասին, ռուսները ասում են, թե Ղրիմի վրա գրոհելու փորձի դեպքում Կիևը կենթարկվի ջախջախի չարվածի։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինան պատրաստվում է արևմտյան զինատեսակներով ոչնչացնել ռուսական Սևծովյան նավատորմը եւ վերադարձնել Ղրիմը։ Այս մասին բրիտանական The Times 13 թվաց հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գավրիլովը։
Նրանք պետք է հատուցեն իրենց ագրեսիայի համար։ Մեր զինված ուժերը զարգացնում են սեփական հականավային հարթերային հնարավորությունները եւ սպասում են այլ երկրներից ավելի մեծ հեռահարության զինատեսակների գրող սկսելու համար։
Փոխնախարարը հավելում է, Սևծովի մակրումը ռուսական զորքերից սկսվել է զմեին կղզուց, իսկ հաջորդ քայլը ռուսական Սևծովի նավատորմն է։ Ըստ Գավրիլովի, դա անհրաժեշտ է Ուկրաինայի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Նախորդին էլ Ուկրաինայի նախագահ աշխատակազմի ղեկավար Ալեքսեյ Արիստովիչն էր հայտարարել, թե ուկրաինացիները կհարվածեն Ղրիմի կամրջին, հենց ունենան նման հնարավորություն։ Պաշտոնական Կիևը արևմտյան հեռահար զենք ստանալուց հետո զգալիորեն կոչտացրել է ռետորաբանությունը։ Արտգործնախարար Կուլեբան երեք մասնավորապես հայտարարել էր, թե Մոսկվայի հետ բանակցությունները կվերսկսվեն միայն այն դեպքում, երբ ռուսական Զորքերը պարտվեն ռազմիդաշտում։ Իրավիճակը ռազմիդաշտում, սակայն վերջին շրջանում էապես չի փոխվել։ Ռուսական բանակի կողմից հարձակողական գործողությունները ձեռնարկում Դոնեցկի մարզում, որի ամբողջական գրավումը Կրեմլը հայտարարել էր իր առաջնային խնդիրը, մյուս կողմից ռուսական ուժերը փորձում են պաշտպանվել ուկրաինական հակագրոհներից հարավում և փորձում են չզիջել գրաված տարածքները, օրինակ Խերսոնի ուղղությամբ։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության տվյալներով ռուսական զորքերը դեռ կարող են առաջարկվել, սակայն այդ առաջխաղացումն ամենայն հավանական ությամ կլինի շատ դանդաղ։ Այսօր Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնեց Սլավյանսկի ուղությամբ ռուսական գրոհը տապալելու մասին։ Ռազմական վերլուծաբանները նկատում են, իրավիճակը իսկապես կարող է փոխվել, քանի որ ռուսական ուժերի համար օրինակ բավականին դժվար է թիրախավորել ամերիկյան հեռահար Հայմերս սպառազինությունը։ Այս պահին ուկրաինական բանակը ռազմական հարցերով ուկրաինացի փորձագետ Սերգեյ Գրաբսկիի կարծիքով Հայմերսը տեստային ռեժիմով է օգտագործում, քանի որ այն բոլորովին նոր զենք է ուկրաինական բանակի համար։
Вы знаете, это очень-очень сложная цель для российской армии, нужно понимать специфику использования Хаймерса.
Գիտեք, սա շատ ու շատ բարդ թիրախ է ռուսական բանակի համար։ Դուք պետք է հասկանաք Հայմերսի օգտագործման առանձնահատկությունները։ Հայմերսը անիվավոր մեքենա է, որը կարող է ռոպեում բավական մեծ քանակությամբ կրակոցներ արձակել։
Փորձագետի խոսքով, եթե ուկրաինական ուժերը բավարար քանակի նման զենք ունենան, հնարավոր կլինի գործնականում տապալել ռուսական բանակի օպերատիվ նյութատեխնիկական ապահովումը։
Եվ էլի հարցակում, բայց այս մեկը էկոլոգիայի բնագավառում արդեն որոշ տարին է ամռան ամիսներին հանդուգն ջրի մուռները հարցակվում են Սևանի վրա, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Սևանը կրկին սկսել է կանաչել, կապտականաչ ջրի մուռները տապին զուգահեռ արագորեն տարածվում են լճի տարբեր հատվածներում, վերջին օրերին հատկապես Մեծ Սևանում։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրեն Էվելին Աղուկասյանի խոսքով,
այս տարի մի փոքր ուշացած է ծածկման երևույթը նկատվել, մենք հույս ունենք, որ կարող ենք խուսափել այդ ոչ ցանկալի իրավիճակից։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրենը կասկած չունի, Սևանալիճի կանաչման առաջին հերթին լիճ թափվող աղտոտված ջրերն են նպաստում, մինչդեռ դրանք պետք է կենսաբանական մաքրման ենթարկվեն։
Մաքրման կայաններ մենք չունենք պաստորեն Սևանի ավազանում, այդ կառուցված երեք մաքրման կայաններն էլ իրականացնում են միայն մեխանիկական մաքրում, դա բավարար չէ։
Ջրի մուռների առաջացման պատճառներից են նաև Սևանի մակարդակի բարձրացման հետևանքով ջրի մեջ հայտնված բուսականությունը։ Ցկնագողությունն էլ իր հերթին է ազդում լճի էկոլոգիական վիճակի վրա, պնդում են մասնագետները։ Մինչդեռ կառավարությունն ըստ նրանց այս տարիներին ոչ մի լուրջ քայլ չի արել Սևանի էկոլոգիական վիճակը բարելավելու համար։
Գուցե ինչ-որ ծրագրեր անում են, բայց դրանք դեռևս համենայն դեպս բավարար չեն։
Իշխանապահությունից հետո բնապահպանության փոխնախարար նշանակված, այնուհետև հրաժարականի դիմում ներկայացրած Այսեր Ղազարյանը հայտարարում է, Սևանի ներկայիս վիճակը հանցավոր անգործության հետևանք է։ Մինչդեռ խնդիրն ըստ Ղազարյանի վաղուց ախտորոշված է, արդեն պետք է հստակ գործողություններ իրականացվեն։
18 թվականից ի վեր ընդհուպ հաջորդ տարվա տարեկան ծրագրի նախագիծը, որը դրված է Իդրաֆտում, եթե համադրելու լինեք, տեսնեք իներցիոն անիմաստ գործողությունների շարք, որևէ առաջընթաց չի եղել։
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հաստատում է, Սևանալիճը ինտենսիվ ծաղկման փուլում է։ Հայտարարում են, թե ջրիմուռների ակտիվացման հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկվում են մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում լճում Սիգի արդյունագործական որսի կարգավորում, ծկնապաշարի համալրում, ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառամաքրման աշխատանքներ, լճի ափին ապօրինի և ապամոնտաժման ենթակա շենք շինությունների ապամոնտաժում։ Գերատեսչությունը, սակայն, այս քայլերի կատարման ժամկետների մասին ոչ մի խոսք չի նշում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։